për Iranin në Universitetin Birmingham dhe redaktori faqes në internet të World View. Për zgjedhjen e liderit suprem të ardhshëm, ai shprehet: "Ky është shkaku që lideri suprem dhe aleatët e tij dëshirojnë të jenë të sigurt se kanë dikë i cili është i dëgjueshëm për pikpamjen e tyre", tha Scott Lucas. Më tutje ai thekson se kandidati Hassan Khomeini, nipi i liderit të parë suprem të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është diskualifikuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që është një organ verifikues i klerikëve për gjegjes për monitorimin e zgjedhjeve në Iran. Konsiderohet se Khomeini i ri, 43 vjeçar, është i afërt me reformistët dhe e ka mbështetur presidentin Hassan Rouhani në zgjedhjet presidenciale në vitin 2013, ndërsa potenciali i tij individual dhe prejardhja revolucionare kanë ndikuar që ai të jetë kandidat karizmatik. Reformistët i patën bojkotuar zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2012 për shkak të goditjes së ashpër të qeverisë kundër lëvizjes së të gjelbërve në opozitë pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Parlamenti aktual me 290 vende është i dominuar nga konservatorët dhe pjesëtarët e linjës së fortë. Këtë vit reformatorët janë bashkuar me të moderuarit brenda bllokut të quajtur Aleanca e Reformistëve dhe Mbështetësve të Qeverisë, me shpresë për paraqitje më të suksesshme në zgjedhje. Në këtë aspekt, eksperti Scott Lucas thekson: "Tash ideja tyre është se ne, me siguri, nuk do t'i kemi të gjithë reformistët që dëshirojmë t'i kemi brenda, dhe ne nuk do t'i kemi të gjithë të moderuarit që dëshirojmë t'i kemi brenda. Por, nëse ne mund t'a kemi këtë blok brenda, atëherë do të kemi sigurisht më tepër ndikim se sa që kishim prej vitit të 2012, dhe ne do të kemi mundësi t'i zmbrapsim personat e linjës së fortë", thot Scott Lucas. Ish presidenti reformist Muhammad Khatami u ka bërë thirrje votuesve opozitar që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Për presidentin e Iranit Hassan Rouhani, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Shumë vëzhgues këto votime i shohin si test i popularitetit të tij pas marrëveshjes madhore atomike të arritur me fuqitë botërore vitin e kaluar, implementimi së cilës ka filluar këtë vit. Analisti për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, Ali Vaez, thot se një parlament i ardhshëm me dominim të reformistëve mund të shtoj gjasë të Rouhanit për rizgjedhje në vitin 2017 dhe për avancimin e objektivave të tjerë të ti, duke ju referuar dëshirës e deklaruar të Rouhanit për zbutjen e kufizimeve ndaj shoqërisë civile dhe shtypit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, ka përsëritur se në demokraci nuk ka vend për dhunë dhe gazë lotësjellës. Ai ka mohuar çdo mundësi që të kërkoj falje për deklaratën e bërë të premten, kur i kishte cilësuar si neveritse sjellje të opozitës në kuvendin e Kosovës, sidomos përdorimin e gazit të lotësjellës. Unë ju qëndroj besnik deklaratave të mia se nuk ka vend për gazë lotësjellës dhe dhunë në demokraci, e as që ato të përdoren si mjete politike, është shprehur Delavi. Këto komente ai ka bërë sot në Prishtinë në konferencën organizuar nga Grupi për Studime Juridike e Politike në temën Lufta kundër korrupsionit politik, sfidat në funksion të reformave të ardhshme. Dhuna në kuvend dhe rrugë e ka lënduar pozitën e Kosovës në botë, ka vlerësuar me tutje ambasadori amerikan. Me këtë rast ai ka folur edhe në lidhje me një peticion që po nënshkruhet kundër tij në Prishtinë pas deklaratave të bëra në raport me sjelljet të opozitës, të cilën e ka cilësuar si një të drejtë të njerëzve për të shprehur mendimin e lirë, por ka përsëritur se nuk tërhiqet nga deklaratat e bëra. Lista sërbe planifikon të emëroj kandidatin e saj për president të Republikës së Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Nenad Rashić, deputet në kuvendin e Kosovës dhe kryetari Partisë Progresiste Demokratike. Unë mendoj se kjo është ide adekuate për dy arsye. E para, do të kishim një hapësirë më të gjerë manovrimi rreth votimit për president, dhe së dyti, duam të çojmë përpara idén të opinioni publik, por edhe të përfaqësuesit politik të shqiptarëve, se duhet të merren parasysh rekomandimet nga plani i Ahtisarit, që në një nga tri funksionet udhëheqëse në Kosovë, tu takoj sërbëve përkasisht e jo shqiptarëve. Këto tri funksione janë kryetari shtetit, kryetari kuvendit dhe kryeministri, ka thënë Rashić. Lista sërbëve ende nuk e ka ndonjë emër specifik për kandidatin e saj. Aktualisht, kandidati vetëm për këtë post është Hashim Thaçi, lideri Partisë Demokratike të Kosovës. Mandati presidentes Atifete Jahjagas ka donë më 7 prill. Votimi për presidentin e ri duhet të bëhet jo më vonë se një muaj para këtij afati, pra deri më 7 mars 2016. Greqia e ka dorëzuar një proteste formale kundër Austrisë, lidhur me një vendim të saj për të thirrur një takim me shtetet e Ballkanit për të diskutuar krizën me migrant, por pa e përfshirë Greqinë. Ka njoftuar sot Ministria Jashtme e Greqisë, e cila këtë veprim e ka vlerësuar si lëvizje jomicore nga Vjena. Ambasadori austriak në Athinë dje është thirrur nga Ministria Jashtme e Greqisë. Dje po ashtu është dorëzuar protesta formale. Kjo lëvizje ishte një anshme dhe akt jomicor ndaj Greqisë. Për çështjen për të cilën Athina ka interesim direkt, ka thënë Ministria Jashtme e Greqisë, raporton agjencia Reuters nga Athina. Austria i ka ftuar shtetet e Ballkanit për një takim nesër në Vjenë për të diskutuar për krizën e migrantëve pas vendimit të javës së kaluar për të kufizuar kërkesat për azil. Për këtë takim janë ftuar Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Slovenia. Mbyllja e kufive nga shtetet evropiane e shkaktuar nga kriza e migrantëve do të krijojë kaos dhe konfuzion në të mëtejshëm, ka thënë sot shefi i ri i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Filippo Grandi, gjatë një vizite në ishullin grek Lesbos. Jam shumë i shqetësuar për lajmin se ne do të kemi mbyllje në rritje të kufive evropian përgjatë rrugës ballkanike, meqë kjo do të krijojë kaos dhe konfuzion të mëtejshëm, tha zoti Grandi. Afro 8000 refugjat dhe migrant janë të bllokuar në Greqi, pasi Maqedonia të dielën nuk e ka lejuar kalimin e migrantëve afgan dhe ka shpallur kontrole më të ashpra të dokumenteve për sirianët dhe irakianët, raporton AFP nga Greqia. Në një konferencë për gazetarë sot në Moskë, e cila është ndërprerë nga kërcënimet me bombë, pastaj nga altoparlantat policore dhe pyetjet provokuese, politikani opozitar rus Ilija Jashin e ka paraqitur raportin me të cilin dënohet lideri Çeçen Ramzan Kadirov dhe kërkohet që presidenti Rusisë Vladimir Putin ta shkarkoj Kadirovin. Kur zyrtarët e policisë informuan zotin Jashin gjatë paraqitjes së tij se policia po kërkonte që ndërtesa të evakuohej për shkak të kërcënimit me bombë, Jashin e ngriti lart raportin e tij para kamerave televizive dhe tha: "Kjo është e vetmja bombë këtu." Qëllimi kryesor i raportit tim është për të tërhequr vërejtjen publike për situatën aktuale dhe për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Ramzan Kadirovit si lideri i Çeçenisë, tha Ilija Jashin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.